shetani fungu hoe. Ulisema yamekwisha, neno la Bwana linasema tafuteni Mungu, nayo mengine jamani mtazidishiwa.
Naam, ujambo popote ulipo jioni hii, natumai u salama na ninakukaribisha mara nyingine katika kipindi hiki cha mahubiri kwa ufupi sana. Mahubiri haya yanaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Anayewaletea mahubiri haya si mwingine, ni Kasisi George Atanga. Nataka nimshukuru pia mkurugenzi mkuu wa huduma huu wa Global Radio Outreach, Bwana Michael Bond. Popote ulipo, Mungu akubariki pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach. Na kuomba popote ulipo unayonisikiliza, ukaweze kutulia ili tukaweze kubarikiwa neno la Mungu hadi tamati. Na Mungu wa amani awe pamoja na wewe.
Neno la Bwana.
Leo neno la Bwana linatoka katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, naenda kusoma vitabu viwili, lakini naanza na Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 3 tunapoendelea mbele mpaka mstari wa 13. Mstari wa 3 Biblia inasema, semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatua mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Mstari wa 4, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watue mwana kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mstari wa 5, mwana kondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka moja, mtatua katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watachinja jioni, nao watatua baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kisingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Wacha niruke paka mstari wa 12, mstari wa 12 na 13. Biblia inasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Mstari wa 13, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu itapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu. Nitakapoipiga nchi ya Misri. Wacha nisome tena kwenye maandiko. katika kitabu cha Walawi, kitabu cha Walawi, kitabu cha mambo ya Walawi, mstari ni wa 17. Amen, mlango ni wa 17, mlango wa 17, mstari wa 11. Maandiko yasema hivi: kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, nitumikie kwa kipindi kifupi kama chombo mkononi mwako. Baba, naomba ya kwamba Roho Mtakatifu aniongoze, anifunulie mambo yaliyojificha, na jina lako libarikiwe kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Basi mpenzi msikilizaji wangu, ujumbe wangu ambao nataka kunena kuhusu ni alama ya damu. Alama ya damu. Nimesoma maandiko kwenye kitabu cha Kutoka, ni hadithi ya wana wa Israeli wakiwa Misri. Na ni kuhusu mapigo ambayo yaliwapata wa Misri, ila wana wa Israeli hawakuguswa na mapigo hayo kwa sababu ya alama ya damu. Biblia inasema Mungu akanena na Musa, aende akawaamuru wa Israeli ya kwamba usiku huo alikuwa anapita na kuwapiga wanaume, watoto wa kiume wa wanadamu na wanyama, kwa ajili ya hukumu juu ya Wamisri. Alipokuwa akiwahukumu Wamisri kupitia mapigo ya kuua watoto wanaume, wana wa Israeli walikuwa waweze kulindwa, waweze kuwa na usalama, wasipatikane na haya maafa. Na Biblia inasema Mungu akamwambia Musa ya kwamba nenda ukawaambie wana wa Israeli wachinje mwanakondoo ama mbusi asiye sini, aliye na umri mdogo, aliye msafi, ili wakachukue damu ya mnyama huo wakaiweke juu ya kisingiti na mimo yao, yani kisingiti cha mlango, hapo juu ya mlango waweke damu, ili malaika ya kifo atakapopita juu ya Misri kuwaua watoto wa Misri na wanyama wao, Mwisraeli yeyote asipatikane na maafa. Sasa damu ilikuwa ni alama ya kuonyesha malaika ya kwamba nyumba ambayo pana alama ya damu ni nyumba za Waisraeli, ili anapowaua wa Misri asiguse nyumba ya wana wa Israeli. Alama ya damu. Alama ya damu. Sikia mpenzi msikilizaji, kuna nguvu katika damu. Kuna nguvu katika damu. Na damu ilitumika kuonyesha malaika ya kifo alama, yani nyumba ya Waisraeli. Leo hii naponena nawe, kuna nguvu katika alama ya damu. Sio damu ya wanyama tena, damu ya Yesu Kristo. Damu iliyo na nguvu na uwezo. Damu inayokomboa. Damu inayofuta kila dhambi. Damu inayoondoa kila hila. Damu ya Yesu ina nguvu. Leo hii swali langu, mpenzi unayonisikiliza, je, una alama ya damu ya Yesu? Je, una alama ya damu ya Yesu? Sikiliza. Hii damu kwa wana wa Israeli ilikuwa ni ishara ya ulinzi wao. Yaani damu iliashiria ulinzi wao. Damu iliashiria uzima. Damu iliashiria yani protection yao, yani ulinzi wao. Damu iliashiria, ilikuwa ni alama tosha ya kwamba hii nyumba malaika ya kifo isiguse. Leo hii ni damu ya Yesu peke yake ambayo ni alama tosha maishani mwetu. Ni damu ya Yesu ambayo shetani akiona anashindwa kupenya, anashindwa kugusa maisha yetu. Shetani akiona damu anaogopa. Shetani akiona damu anasita. Shetani akiona damu hawezi kugusa maisha yetu. Kwa sababu gani? Alama ya damu ya Yesu ina nguvu, ni mlisi tosha. Bila damu, bila alama ya damu ya Yesu, mpenzi unayenisikiliza, maisha yako iko hatarini. Maana shetani anaogopa damu ya Yesu peke yake. Damu ya Yesu ina nguvu. Damu ya Yesu ndiye ulinzi wetu. Damu ya Yesu ndiye inayotuzunguka. Tusipatikane na maafa, tusipatikane na maovu. Bila damu ya Yesu, shetani anafanya mambo maajabu. Anaua watu barabarani, anaua watu kwa magonjwa, anaua watu kupitia njia mbalimbali. Yesu alikuja ili akamwaga damu. Alipomwaga damu ikawa ni alama tosha ya kwamba sisi tulioko ndani ya Kristo Yesu, tulioliye na alama, ambao tumewekewa alama ya damu ya Yesu, tusiweze kuguswa na jambo lolote litakapotokea. Damu ya Yesu iko na nguvu. Damu ya Yesu iko na uwezo ya kuondoa kila mipango ya muovu shetani. Hata kama amekutumia magonjwa, damu ya Yesu iko na uwezo ya kuondoa magonjwa. Damu ya Yesu inaosha kila aina ya magonjwa. Damu ya Yesu ikiingia kwa mwili wako kama alama, itaondoa magonjwa. Magonjwa ya kansa itaondoka. Magonjwa ya kifua kikuu itaondoka. Magonjwa ya kisukari itaondoka. Magonjwa ya presha itaondoka. Kwa sababu damu ya Yesu kuna nguvu na uwezo. Damu ya Yesu peke yake ndiyo inatosha. Kupitia damu hiyo tulikombolewa. Kupitia damu hiyo tulifunguliwa kutoka kwa mateka ya ibilisi. Ndiyo sababu nakwambia leo hii, chukua damu ya Yesu iwe alama tosha katika maisha yako. Je, utaichukuaje? Ukimpokea Bwana Yesu umepokea damu. Ukimpokea Bwana Yesu kwa maisha yako, umepokea damu kwa maisha yako. Kwa sababu gani? Ni Yesu aliyemwaga damu. Yesu ndiye mwenye damu. Ukitaka damu, unapokea mwenye damu. Na mwenye damu ni nani? Ni Yesu Kristo ndiye mwenye damu, aliyemwaga damu msalabani. Ukimpokea Yesu, umepokea alama ya damu. Ukipokea Yesu, umepokea alama ya damu. Ukipokea alama ya damu, uko na ulinzi ya kutosha. Leo hii na jioni hii, ninakusii mpenzi unayenisikiliza, tafuta damu ya Yesu iwe alama tosha katika maisha yako, alama ambayo shetani akiona hawezi kuingia, alama ambayo mapepo yakiona wanatoroka, alama ambayo magonjwa yakisikia alama ya damu ya Yesu, magonjwa yanatoweka. Alama ya damu ya Yesu inafagia kila hila, inafagia kila mipango ya adui shetani, inafuta kila maandiko yaliyoandikwa kinyume chetu. Damu hiyo waganga wanaiogopa. Damu hiyo wachawi wanaiogopa. Hata wakitupa uchawi wao ikipata damu inashindwa kupenya. Wakitupa majini ikipata damu inashindwa kupenya. Damu ya Yesu ina nguvu. Damu ya Yesu ni alama tosha. Damu ya Yesu ni alama tosha. Leo hii ukiwa na alama ya damu ya Yesu, maafa yatapita juu, hayatakugusa. Watu watakufa kwa kijiji chenu, watu ya ukoo watakufa ukiwaona, lakini wewe damu itakusingira. Damu itakuwa ulinzi tosha. Damu itakuwa protection ya kutosha katika maisha yako. Je, mpenzi unanisikiliza, je, una alama gani? Je, una alama ya damu? Je, una alama ya damu? Je, shetani akitokea, je, atapata alama ya damu? Je, waganga wakitokea, watapata alama ya damu? Je, magonjwa yakiinuka, itapata alama ya damu? Damu ya Yesu ndiye alama tosha. Leo hii ukimpokea Yesu, umempokea alama. Wanaotembea na Yesu wako na alama. Wanaotembea na wokovu wako na alama. Alama ya damu ya Yesu ndio alama tosha ambayo shetani anaogopa, mapepo wanayogopa, wachawi wanayogopa, waganga wanayogopa, maadui wanayogopa katika jina la Yesu. Nataka ni kuombea unayenisikiliza. Je, uko na alama ya damu? Kama huna Kristo Yesu katika maisha yako, kama hujampokea Yesu Kristo katika maisha yako, hauna alama ya damu. Basi kama una alama ya damu, shetani aweza kukuua wakati wote, maana hauna kinga, hauna ulinzi, hauna kisuisi, hauna kitu ambacho itakusuia usipatikane. Kama hauna Kristo, hauna damu. Kama hauna damu ambayo ni alama tosha, huu maisha yako ipo hatarini. Pokea Yesu, upokee damu. Pokea damu, uwe na alama tosha katika jina la Yesu. Nataka ni kuombee ili ukaweze kupokea Kristo Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako. Uwe na alama tosha ya damu ya Yesu, uwe salama kwa jina la Yesu Kristo. Kama uko hapo unasema, mchungaji, simama nami kwa maombi, nataka niwe na alama ya damu. Nimepitia mapigo, nimepitia mambo mengi, nimepitia majuto, nimepitia magonjwa, nimepitia mambo masito. Leo hii nimegundua siri. Siri ni kuwa na alama ya damu. Na uko hapo unasema unataka upokee alama ya damu. Uko hapo unasema nataka nimpokee Kristo Yesu awe Mwokozi wangu, awe alama tosha katika maisha yangu. Nataka nikuombee. Popote ulipo, unaweza kuinamisha kichwa na ufunge macho ili nikaweza kukuombea. Na kabla nikuombee, unasema ungependa kumpokea Bwana kwa Mwokozi wako. Ungependa kumpokea mwenye alama ya damu, ni Yesu Kristo. Kama ungependa kumpokea Yesu Kristo, unasema, mchungaji, nisaidie kwa maombi nimpokee Yesu Kristo, niwe na alama ya damu. Napenda nikuombee. Sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, leo hii nimegundua siri. Siri ni kuwa na alama ya damu yako. Maana alama ya damu yako ndiye kinga, ndiye ulinzi tosha. Leo hii nimeamua kukupokea Bwana kwa Mwokozi wangu. Ewe Kristo Yesu, nioshe kwa damu hiyo, nitakase moyo wangu, nitakase nafsi yangu, nitakase mwili wangu katika jina la Yesu. Asante kwa wokovu wako, asante kwa alama ya damu, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mwenyezi Mungu, naomba Bwana anayenisikiliza, Bwana popote alipo, mfunike kwa damu yako, iwe alama tosha katika maisha yake, kwa nyumba yake, kwa jamii yake, pasipatikane maovu yoyote. Shetani ana nafasi mali pana damu ya Yesu, hapenyi. Ndio sababu naomba Bwana, kila msikilizaji, msingire kwa damu ya Yesu, iwe ni alama tosha ya kwamba upo pamoja naye. Shetani asipate nafasi, maovu yasipate nafasi, waganga wasipate nafasi, wachawi wote, majini yasipate nafasi, kwa sababu damu ya Yesu ina nguvu ya kusuia kila uovu. Baba, wacha hiyo damu iwe alama tosha katika maisha yake, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Amen. Shalom. Mungu wa amani akubariki sana. Hadi tukutane hewani siku nyingine. naomba Mungu wa amani awe pamoja nawe mpaka tutakapokutana tena, kwa jina la Baba, Mungu wa majeshi awe nawe katika jina la Yesu. Amen.
Cheers.